Upřímně a ochotně služ Bohu celým svým srdcem i myslí. Vždyť Hospodin vidí až do srdce a zná i ty nejtajnější pohnutky každého člověka. Je to o ochotě sloužit Bohu, je to o upřímnosti a vydanosti srdce a o vztahu s Bohem. Sloužíme mu, protože ho známe. Protože víme, že on je dobrý. A z Nového zákona ze Židům z 13. kapitoly: Bůh, dárce pokoje, ať vás uschopní ke konání všeho dobrého, abyste plnili jeho vůli. Kristovou mocí, ať ve vás tvoří všechno, co se mu líbí, jemu buď navždycky sláva. Někdo by se mohl vymlouvat, no jo, ale já na to nemám schopnosti sloužit Bohu. Nebo někdo říká, já se na to necítím. Ale pokud máme ten kredit sloužit Bohu, že se spoléháme na něj a na dary, který on nám dává, tak mu můžeme sloužit velmi účinně a velmi dobře. On nás uschopňuje, vybavuje a chce, aby jsme dělali to, co se jemu líbí. Tak, tolik úvod pro tento rok, heslo pro tento rok. A pojďme se teď modlit. Dnes mám čtení z Janova evangelia ze 14. kapitoly, prvních 6 veršů. Je to slovo povzbuzení a zároveň takový nasměrování. Tak kéž nás provází i pro tenhle rok. Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tomáš mu říká, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. To je povzbuzení k víře, povzbuzení k tomu, aby jsme se opírali vírou o Ježíše, aby jsme nespoléhali na nějaký svý dojmy nebo náboženský úkony. Věříte ve mne, věříte mý osobě, věříte Kristu a můžete se spolehnout na mé slovo, říká Ježíš. Jsou pro vás přichystané příbytky v nebi. Pro každého z vás. Jednou jsem slyšel takový obraz, jeden bratr to popisoval, jako že to viděl, jako by to byla obrovská plástev a každý tam má svoje místo, svoje jako svůj dům, svoje bydlení s jmenovkou. A když tam vlastně nedojdeme, nepřijdeme, tak tam chybíme, chybíme otci. Je to v otcově srdci. Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Ten příchod k otci, nikdo nemůže přijít jinudy, než touhle cestou, skrze jméno Ježíš. Skrze pravdu Božího slova a skrze to, že žijeme to Boží slovo. Jít tou cestou, věřit ty pravdě Božího slova a uvádět ji v život. Jedině tak přijdeme k němu. Tak tolik toho úvodního slova a teď je tady prostor na svědectví.
Jestli nikdo nemá svědectví, tak já bych chtěl poděkovat všem, kteří včera měli svědectví nebo příspěvek na toho silvestrovské shromáždění. I když nás hodně ochořelo, tak přesto se našlo hodně lidí, kteří nám něco řekli, kteří i připravili druhou část večera. A děti mi pak říkali, že ty lidi, ty starší, že jsou, nebo že jsou takový lidský, když vlastně mají i ty příspěvky, který mají. A já jsem ani nemusel vytáhnout všechny ty příběhy, co jsem měl, protože jste toho měli hodně. Tak mi tady jeden zbyl krátkej. Asi jste možná zaznamenali dneska ráno zprávu, že opět zase byl nějaký útok teroristický v Istanbulu. A často se lidi ptají, jak to vlastně je s tím dobrem a zlem, proč Bůh dopouští zlo. Mám tady takový krátký příběh, který jsem včera nepřečet. Na jedné univerzitě položil profesor svým, jmenuje se to Stvořil Bůh zlo? Otazník. Na jedné univerzitě položil profesor svým studentům otázku. Stvořil Bůh všechno, co existuje? A jeden ze studentů se nesměle přihlásil. Ano, stvořil. A stvořil Bůh opravdu všechno? Ptal se profesor. Ano, pane. Odpověděl znovu student. Profesor pak pokračoval. Jestliže Bůh stvořil opravdu všechno, znamená to, že stvořil také zlo, které existuje? A protože Bůh stvořil zlo, nemůže být dobrý. A když tato slova studenti vyslechli, stichli. Profesor byl sám se sebou spokojený, jak to nandal všem věřícím. Najednou zvedl ruku jiný student. Pane profesore, mohu vám položit otázku? Samozřejmě, odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se, existuje chlad? Co je to za otázku? Samozřejmě, že ano. Tobě nikdy nebylo chladno? Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale on pokračoval. Ve skutečnosti ale, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověk i předměty můžeme vědecky popsat a určit jejich vyzařovanou tepelnou energii. Nemůžeme popsat jejich vyzařovaný chlad. Chlad nemá ani svoji jednotku, kterou bychom mohli změřit. Pojem chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli popsat, co cítíme v nepřítomnosti tepla. A student pokračoval dál. Pane profesore, a existuje tma? Samozřejmě, že existuje, odpověděl profesor. Student se usmál. Znovu nemáte pravdu. Tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo můžeme rozložit, můžeme ho zhasnout, můžeme i žasnout, z jakých barev se skládá, a tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku. Světlo má svoji jednotku svítivosti, která se nechá změřit. Tma je jen pojem, který si opět vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla. Následně se mladík zeptal po třetí. Pane, existuje tedy zlo? Tentokrát profesor nejistě odpověděl. No jistě, děje se samozřejmě každý den, brutalita ve vztazích lidí, trestné činy, násilí. Nic jiného, než projev zla. A student odpověděl. Se zlem je to stejné jako s chladem a temnotou. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Protože Bůh o sobě říká, že je láska. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo vzniká právě tak, jak vzniká tma nebo chlad, tedy nepřítomnost světla, tepla a lásky. Profesor zmlkl a nevěděl, co odpovědět. Ten student se jmenoval Albert Einstein.
Máme tady teorii relativity. Děkujeme. Já bych teď dal prostor. Jestli ještě někdo nemáte svědectví? Tak bych dal prostor ke chvalám. Jirka jde na svědectví? Jo, s flaškou? Ne. Pozor, sebo něco.
Já jsem byla nachystaná už na včerejšek, ale pak mi přišlo, že už příspěvků bylo dost. Tak mám jenom jeden takový obraz, kterým by se s váma ráda podělila. Na začátek řeknu, že poslední dobou vidím ve svém srdci věci, z kterých nejsem nadšená, ať je to pýcha, nebo že dělám věc třeba kvůli lidem a rozmazlenost a tak dále. Tak to je na úvod. A pak jsem chtěla říct ten obraz, že poslední dobou, nebo tak před 14 dněma bylo období doma, kdy se nám pořád něco rozlívalo. Kubovi, mně, dokonce i Markovi, vždycky se rozlila nějaká šťáva, nějaký pití. A jeden den jsem se vracela od kluků, když šli spát, a přišla jsem do kuchyně a byla jsem unavená, tak jsem si chviličku sedla a teď zase koukám proti mně, sklenička rozlitá, takhle vylitá na ten stůl. Tak jsem si říkala, jejda, a najednou mě napadl verš: a naděje neklamé, neboť Boží láska je vylita do vašich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A protože tenhle obraz mě... najednou jsem viděla tu rozlitou skleničku a tu vodu, a tak jsem vám to... Pardon, tak jsem se s tím obrazem chtěla podělit. Tak, děcka, tohle by bylo jako co, když jsem četla ten verš? Věděl by někdo? Naše srdce. Tohle ústní vodu použiju jako Boží lásku, která byla vylita do našich srdcí. A tak jsem si uvědomila, že i když v tom srdci vidím špatné věci, že tohle tam máme, tu Boží lásku, a že s tím můžu počítat. A to je všechno.
Teď mám slovíčko. Nejen pro děti. Týká se to zdraví a nemoci. A musím předem říct asi takovou věc, že vás mám rád, jako tenhle sbor, že vás miluju. Prožívám to v Kristu a nenávidím nemoc, nemoci. A teď, abyste si to nespojili, protože mě, když prostě někdo onemocní, tak jsem naštvaný na tu nemoc. A prožívám to, cítím to tak jako pastýř, když má nemocný stádo, když je prostě spousta těch oveček postižených, tak s tím jakoby trpím. Nejsem ztotožněnej s tím, že takhle to je v pořádku. Zlobí mě to, jako, a věřím, že se ve mně bouří ten Boží duch. A že to není jako jenom můj nějaký výlev emocí. Vím z Bible, že prostě Ježíš přišel a zjevoval Boží slávu a uzdravoval ty nemocné. A vím, že tady je vyhlášená nějaká epidemie na Havlíčkobrodsku a i v jiných krajích už se to šíří. Teď děti půjdou do školy a teď se očekává, že tam se to zase ještě bude eskalovat. A já bych chtěl, aby jsme byli vyzbrojeni, aby jsme měli nějakou imunitu, a to se děje skrze slovo. My se můžeme očkovat slovem, dobrým slovem, Božím slovem. A já bych rád, aby jsme se dokázali bránit, aby jsme tu imunitu budovali na Božím slovu. Vím, že to je nebezpečný téma. Mohl bych to přejít, ať se každý stará o svý zdraví a nějak to obejít a mluvit takový slušný slovo nějaký, který se nás moc netýká. Ale zdraví se týká každého. Děti, víte, jak se šíří nemoci? No, většina nemocí se šíří, ale způsobují to buď to bakterie nebo viry, který v podstatě nevidíme. Děkuju všem ohleduplným, kteří, když jsou nemocní, tak zůstanou doma a nechtějí to šířit. Ale že to ve světě takhle nejde. Ve čtvrtek jsem byl v Kauflandu, tam to kašlalo, tam to bylo prostě ze všech stran slyšet. Tam nebylo možné se asi minout s bacilem. Bacily jsou takový neviditelný prevíti a nějakým způsobem nás můžou infikovat a pak přijde nemoc. Šíří se to vzduchem, podáním ruky různě. Existuje proti tomu obrana a záleží i na naší víře. A teď zase chci to říct tak, že aby se necítil někdo, kdo je nemocný, že je odsouzený, jakože je nevěřící, ale sám prožívám taky občas takovýhle problémy zdravotní nebo nějaký, musím to řešit, jako to se týká každého. Ale ve víře máme velikou pomoc. Když jsme byli rok před maturitou, tak jsme dostali novýho třídního profesora, jmenoval se Pinos. A to byl takový chlap jako řemen, už byl starý teda, ale předtím jsem měl jako hodnou paní učitelku a najednou přišel tenhle chlap a přišel do třídy. Jmenuji se Pinos a omlouvám jenom 5 absencí za rok. Nikdo nebude nemocný. Žádný omluvenky jiný neberu, 5 absencí vám omluvím. Konec. A já jsem byl tak z toho vyděšený. A předtím jsem mýval dost jako zameškáno. Vraceli se mi různý angíny a takový. Ale teď najednou jsem prostě měl, jakože mě budu neomluvený absence, tak jsem nebyl nemocný. Nevím, jak se to stalo, ale já jsem se prostě podle toho slova zařídil. Takže my můžeme skrze slovo působit a já teďka v autoritě Ježíše Krista zakazuju šíření chřipky tady v tom sboru. Chřipku máš zákaz. A inspiroval mě k tomu jeden příběh, který je tady jsou v téhle knížce životy božích mužů a žen, který prostě procházeli různýma situacemi a ovlivnili tenhle svět. Teďka bych vám, děti, chtěl přečíst a vám i dospělí něco ze života John G. Lakea, který působil taky v Africe mimochodem. A jinak to byl Angličan a byl v božích službách spoustu let a jeho životní krédo bylo, že hladověl po Bohu. Neustále byl hladový po Bohu, i když byl naplněn, pokřtěn duchem Božím, tak pořád měl hlad po boží přítomnosti. A jeho život byl provázen úžasnými zázraky. Takže já přečtu jeden kousek, mohl bych vám to převyprávět, ale abyste věřili, že to je opravdu zapsaný svědectví. John G. Lake se roku 1910 vrátil do Afriky s několika spolupracovníky s finančním zaopatřením. V té době řádil v Jižní Africe mor. To taky šíří nějaký bacily. Lake sloužil nemocným a umírajícím. Navštívil ho jistý lékař, který se ho ptal, jak se chrání před nákazou. Laik odpověděl, jeho ochranou je zákon ducha života v Kristu Ježíši. Věřím, a teď je to důležitý, že pokud je má duše v kontaktu s živým Bohem, proudí jeho duch do mé duše i do mého těla. Takže se mě žádný bacil nedotkne. Duch Boží by ho zabil. Navrhl onomu lékaři, aby to experimentálně ověřil. Můžete odebrat vzorek z pěny, kterou mají u ústi to zemřelí. Když ho dáte pod mikroskop, uvidíte ony živé bacily a zjistíte, že žijí ještě poměrně dlouho po smrti své oběti. Můžete mi je dát na ruce a pak se na ně podívat pod mikroskopem. Tyto bacily po kontaktu se mnou okamžitě umírají. On nebyl hloupý. On tomuhle věřil. A ono je, mu to fungovalo. Vyzkoušeli to a ukázalo se, že je tomu skutečně tak. Laik lékařům opakoval, že je to zákon ducha života v Ježíši Kristu. Jsou-li duch člověka i jeho tělo naplněny požehnanou Boží přítomností, ona člověku vychází z póru a zabíjí bacily. Laik říkal, že kdyby jeho duše byla pod zákonem smrti, nebo pokud by byl zachvácen strachem a temnotou, byl by výsledek opačný. Byl přesvědčen, že mé tělo by pak napadly bacily a ty by vyvolaly nemoc a já bych zemřel. Takže to tajemství je duch života v Kristu Ježíši, který je zapojen, napojen do naší duše. A pak, a to bych si přál, aby jsme v tomhle roce zažívali a cvičili se v tom ve víře, aby jsme byli nejzdravějším sborem na Vysočině, bez ohledu na průměr věkový. Prostě duch Kristův v nás může působit takovýmhle způsobem. Tak tolik ze svědectví tohohle člověka, téhle knihy. A přeju vám, děti, abyste odolali chřipce, abyste věděli, jak s tím jednat. Teď vám požehnáme. Pojďte dopředu. Chtěl bych popřát sobě i vám, zůstaň zaměřený na Boha, na jeho slovo. To je asi to nejdůležitější, co pro tenhle rok potřebujeme držet a čeho se potřebujeme držet, a k tomu pak přichází zdraví, štěstí a ty ostatní věci, protože Bůh je zdrojem života. Včera jsme tady losovali hesla a pro náš sbor Johanka vytáhla takové slovo, docela ostrý teda, jako musím říct. A já nebudu na to slovo kázat, jenom ho chci tady přečíst. Je to z Izajáše 31:6 pro sbor. Vrať se k tomu, od něhož jste tak daleko odpadli, synové Izraele. Neboť v onen den každý z vás zavrhne své bůžky stříbrné i svoje bůžky zlaté, jež jste si vlastníma rukama hříšně vyrobili. Tak to je slovo, který neříká, že bychom byli špatný sbor, ale máme se k čemu vrátit. A každá reformace v podstatě znamená návrat k původním hodnotám. Obnova něčeho, co jsme už měli. Oprášení něčeho ze sebe. Prostě tam, kde se nanesly nějaké vrstvy, něco už zkrátka volá po takovým generálním úklidu. Navraťte se. v různých překladech je to, neboť jste daleko zabředli, nebo ošklivě jste zřešili, nebo něco takového, ale je to výzva. Je to výzva k obnově vztahu s Bohem. Myslím si, že to můžeme vzít pozitivně, že Bůh chce, aby jsme prožívali plnost jeho lásky a vztahu s ním. To je to základní, aby jsme vlastně zůstávali hladoví. A podle toho se pozná i to, jestli je dítě zdravý, to poznají maminky, jestli to dítě pořád chce pít, jako jestli je, chce sát, jestli má hlad. Když přestane mít hlad, tak je něco v nepořádku. Jako samozřejmě po nakrmení je to takové jako spočinutí. Některý dítě si ublinkne, některý si pšoukne a pak si spí chvíli a roste. Roste. A my potřebujeme jako boží děti taky mít ten zdravý hlad, sát, pak spočinout a zase, aby jsme měli z čeho růst. Nemůžeme zůstat pořád na stejné úrovni. Je to bída, když křesťani jsou po 30 letech na tom pořád stejně, pořád jsou jako malé děti. Tak, půjdeme do knihy Josué, což je takový způsob, jak Bůh instruoval svého služebníka, který měl uvést boží lid do země zaslíbené. Josué znamená Bůh zachraňuje, Bůh vysvobozuje a je to předobraz Ježíše. A my víme, že Bůh poslal Mojžíše do Egypta, aby vyvedl Izraelce z Egypta. A Mojžíš představuje v podstatě boží zákon. Boží zákon, ale teď se zeptám vás, děti, dovedl Mojžíš ten vyvolený národ do země zaslíbené? Ne. A jak to, kam se dostal až? Před. On se dostal před tu zemi zaslíbenou, ale dovnitř nevešel. A to je závažné a je vidět, že skutečně podle zákona, podle toho, jestli něco dodržuju nebo nedodržuju, tak neobstojí nikdo. A Izraelci přestali Bohu důvěřovat, začali se bát obrů, začali se bát problémů. Projevila se u nich těžká nemoc a to je nevěra. A proto museli 40 let na poušti přečkat a musela přijít nová generace, která se naučila Bohu věřit. Ale Josué a Káleb byli jedni z mála, kteří z té původní generace vešli. Vešli a na nich bylo něco zvláštního. Oni Bohu důvěřovali. Oni Boha brali srdcem. Oni se nedívali na okolnosti. Oni taky viděli ty obry. Oni tam byli na průzkumu. Viděli hrazená města, ale oni před nimi necouvli. Oni pořád hleděli srdcem na Boha. Ještě než půjdeme do toho Josua, tak cituju z Exodus 33:11. Tam je takový zvláštní místo a je to o Josuovi a o Mojžíšovi. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Představte si tu výsadu. Mojžíš si povídal s Bohem jen tak tváří v tvář, jako muž s mužem. Byla tam boží přítomnost. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Josué, Nunův syn, od stanu neodcházel. On zůstával v té boží přítomnosti. Je zajímavý, že tam chodil s Mojžíšem jako doprovod, ale když tam vnímal tu boží přítomnost, on z té přítomnosti nechtěl odejít. Pro něj to bylo něco hodnotného. Ono to není vidět, ale je to, člověk to vnímá srdcem. Tady je Bůh. A mně je v boží přítomnosti dobře. Zažíváte to? Vím, že většina lidí má pak tu tendenci, no jo, ale je potřebný něco praktického dělat. Něco prostě, co je vidět. A jdu a něco musím udělat. Nemůžu furt někde koukat do stropu. Nebo... Ale ve skutečnosti, když jsme v boží přítomnosti, tak nás to tak požehná, že pak i náš život, naše činnost je mnohem efektivnější. A Josue se tady vlastně v té boží přítomnosti připravoval na svůj úkol. On to ještě nevěděl, co ho čeká. Připravoval se a Bůh si ho připravoval, aby uvedl ten jeho vyvolený národ do země zaslíbené. A já bych byl rád, aby i my jsme mohli vejít do, nebo zažít to, co znamená vejít do země zaslíbené. Nebo už tam jste? Jak to s váma vypadá? Já bych to přeložil asi takhle. Vejít do božích zaslíbení. Do země, kde platí boží zaslíbení. Platí pro nás boží zaslíbení? V Kristu Ježíši ano. Ale teď je důležitý, podíváme se do toho Josua, co to znamená, aby jsme v těch zaslíbeních taky žili. Takže Josue, první kapitola. A čteme od druhého verše. Mojžíš, můj služebník, zemřel, mluví Bůh s Josuem. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. Teďka to přeskočím a budu číst od 6. verše. Ty podmínky, které musí ten Josue jako vedoucí dodržet, aby tam ten lid mohl uvést. Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný. Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který přikázal Mojžíš, můj služebník. Neuchyluj se od něho napravo ani nalevo. Tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne i v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude provázet na tvé cestě zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach, neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Tady jsem ještě přeskočil jedno zaslíbení v 5. verši. Všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout, neopustím tě. Je to pro boží přítomnost, že Josue neměl konkurenta, neměl někoho, kdo by byl schopen mu odolat. Protože Bůh byl s ním. Protože Bůh se o to postaral. On se postaral o ty nepřátele. Tahle výzva je pro vedoucí, kteří především potřebují být zapojeni s Bohem, aby mohli vést boží lid nebo boží děti správným způsobem k cíli. Týká se to mě, týká se to staršovstva, týká se to vedoucích v jednotlivých oblastech. Bez společenství, bez spojení s Bohem, ty lidi vlastně nikam nevedeme. A teprve, když jsme ve spojení s Bohem, Bůh nám ukazuje svoji vůli i ten cíl, ke kterému máme jít, tak vstupujeme do ty země zaslíbené. To je Boží plán, Boží cíl. A on si vzbuzuje lidi, služebníky. Sloužit Bohu není jednoduchý a každý z těch služebníků platí nějakou cenu. Ty lidi se tam většinou nehrnou do ty služby. To povolání není já chci být. Je to spíš to, že si Bůh ty svý lidi buduje, ale neznamená to, že to nemůžeš být ty, nebo že tě Bůh nemůže povolat. Aby jsme se pak my nevymlouvali, já se na to necítím. Mojžíš se taky necítil, když ho Bůh povolával, ale Bůh zdůrazňuje, já jsem s tebou. Já jsem tvými ústy. Tou podmínkou bylo, aby byl rozhodný a údatný, aby nebyl ve strachu, aby nebyl ve stresu a aby si připomínal Boží slovo, aby nad ním rozjímal a tím se vlastně stával ten Boží plán v něm skutečností. A Josue taky byl muž činu, byl taky vojevůdce, který uměl zavelet a když dostal tenhle příkaz, tohle povolání, tak on šel mezi ten Boží lid potom a přikázal správcům lidu, těm jednotlivým spolupracovníkům, projděte táborem, připravte si zásoby potravin a posvěťte se. Připravte se, jdeme do zaslíbené země. Buďte připraveni, jdeme na to. Vstoupit do ty zaslíbené země nebylo úplně jednoduchý, jasný je, že tam ty nepřátelé byli, ale když šli v tomhle Božím pověření, tak ty nepřátelé před nima prchali. Jericho padlo. Oni nemuseli bořit ty zdi. Bůh je zbořil. Teď je pro nás důležitý, aby jsme opravdu zůstávali zaměřeni na Boha. A to je, znovu se vracím k tomu přání pro tenhle rok. Zůstaňme zaměřený na Boha a jeho slovo. Na tom všechno záleží. Člověk se skládá z ducha, duše a těla. Je to takový kompakt a my jako křesťané, jako znovuzrození křesťané, máme nového ducha. Bůh nám dal znovu se narodit z Božího slova. To je úžasná výsada. V našem duchu je ten Kristův duch, ten Kristův náboj, který chce dělat to, co Ježíš. A my jsme Boží děti, milované Boží děti. A zajímavé je, že ta oblast ducha, vlastně tam je někdo, tam bydlí někdo, kdo ví, jak ty věci jsou. Boží duch ví, že Bůh je. Boží duch v nás komunikuje s Bohem. A tenhle ten duch taky ví, co je Boží vůle. A pak je oblast naší duše, což je mysl, rozum. A tam se rozhodujeme, tam hledáme, tam máme různé otázky, protože ta duše to neví všechno. Ale ve chvíli, kdy potřebujeme něco vědět, potřebujeme obnovovat svoji duši, svoji mysl Božím slovem. Tohle potřebujeme dělat každodenně. Když obnovujeme svoji mysl, tak najednou se ta mysl poddává tomu duchu, stotožní se s ním a přestává pochybovat, protože duše má tendenci pořád pochybovat. vo všem. A když člověk nechá tu svoji duši vládnout, tak jsme duševní křesťané, nebo takový rozumový křesťané. A zmítají s náma různý učení, různý vlivy. Jednáme podle toho, jak to vidíme. Když vidím, jo, hele, ty ses modlil a on je stejně dál nemocnej, tak ono to nefunguje, ono ti to nefunguje. To je vidění duševní, smyslový. Ten, kdo je v duchu, tak ví, že ten duch to dokáže, že to zvládne, že Boží láska si s tím vypořádá. A pak jsou, pak je oblast těla, kdy jsou lidé úplně tělesní nebo smysloví. Může se to stát i křesťanům, je to bída, když to tak je, kteří žijou jenom podle těla a vlastně o duchovních věcech jenom mají takové tušení. Boží plán je, aby v nás vládl duch. Aby vládl duch, aby jsme byli duchovní lidé. A pak to má pozitivní vliv na naši duši, na naši mysl. Takže se ta mysl poddává, je obnovena Božím slovem. A víme, že jsme pod Boží vládou, pod Boží ochranou. Jsme v Boží lásce. A má to pozitivní vliv i na naše tělo. Protože ten duch si ten chrám vyčistí, uzdraví, dá si to do pořádku. Chci, aby jsme tomu porozuměli, protože jinak budeme chodit od pangejta k pangejtu. To je od jednoho extrému k druhému. Chvíli jsem zdravý, chvíli jsem nemocný. Chvíli jsem zase zdravý, pak zase chvíli nemocný. A budeme se pořád mezi tím přepínat a záleží na tom, jestli to někde chytnu nebo nechytnu, ale když jsme v duchu, tak ten duch nám zjevuje, že jsme v Kristu uzdraveni jeho ranami, že to je naše vlastnictví, naše hodnota, který se můžeme držet a promítá se to do toho těla. Samozřejmě mi můžete říct, lékaři, uzdrav se sám a tak. Taky jsem byl nemocnej loni. Většinou to je po výjezdu s lavinou nebo s mládeží, kde se koncentruje hodně bacilů v jedné místnosti. Imunita, všechno dohromady. A člověk není vždycky duchovně ve správném postoji, takže se může stát, že prostě onemocníme. Může se to stát každému. Nechci, abyste se cítili odsouzeně, ale chci vám dát zbraň, postoj Božích dětí proti těm bacilům, proti těm nemocem, proti těm okolnostem. A vstup do zaslíbené země, 2. Korinským 1.20, ke všem Božím zaslíbením, kolik jich jen jest, je v Kristu řečeno ano. Takže v Kristu pro nás platí všechna Boží zaslíbení. Proto skrze něho zní i naše amen k slávě Boží. A tady je to ztotožnění. Bůh nám něco říká, dává nám zaslíbení a my můžeme to zaslíbení přijmout. To znamená, vstoupí tam naše noha. Musíme na to vkročit a říct, tohle je teď moje zaslíbení. Já si to beru. Vstupuju na to území a říkám k tomu amen. A pak, když se takhle ztotožní ten duch s naší duší, tak to pronikne i do toho těla a my přijmeme uzdravení. Chtěl bych, aby jsme opravdu v tom mohli chodit a zůstávali v zemi zaslíbení. Zůstávali v těch zaslíbeních. Bůh to pro nás má. Bůh nám to nechce odepřít. To je něco, co se týká každého křesťana a vy máte Ducha Svatého, vy jste ho přijali. Jak je to 1. Jan, 2. kapitole, verš 20, vy máte pomazání od Svatého. Všichni rozumíte. Vy rozumíte duchem. ve vás zůstává to pomazání, ten duch, které jste přijali od něj. Nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To pomazání vás učí všemu. Je skutečné. Není to žádný klam. Jak vás naučilo, v něm zůstávejte. Vy musíte mít souhlas. Já vám tady můžu něco vyprávět, ale vy musíte mít souhlas v duchu, že to takhle je, podle Božího slova. A na tom stojíte vírou. A pak víte, že to tak je. Zůstávejte v něm. Zůstávejte. To je víra. Zůstávat, odpočívat v těch zaslíbeních Božích, která pro nás platí v Kristu. Amen.